Dette Hjernepodden med programleder Pia Pedersen.
Når man snakker om søvnsykdommer, så det kanskje gjerne insomni og søvnapné man tenker på. Men det finnes flere sykdommer som skaper problemer for søvnen. En som ikke så kjent, men som mye vanligere enn man skulle tro, rastløse bein, også kjent som RLS, Restless Leg Syndrome. Velkommen til en ny episode av Hjernepodden, som nå gjennom 8 episoder belyser ulike sider ved søvnen vår. I studio i dag så har vi fått besøk av både en fagperson og det man liker å kalle en brukerstemme. Velkommen Erling Gulbrandsen.
Tusen takk.
Du har RLS, og det skal vi snakke mer om.
Mm-hmm.
Velkommen også til nevrolog og spesialist på rastløse bein, Einar Kinge.
Takk.
Hva det som skjer når du... For dette opptrer når du legger deg, Erling.
Ja. Det navnet rastløse bein, det høres kanskje litt lattelig ut, altså uhøytydelig, man får lyst til å danse, den type ting. Det ikke det det som her. Dette en alvorlig nevrologisk lidelse.
Mm.
Det ikke en livstruende sak, men det en lidelse som gir veldig alvorlig innflytelse på søvn og ødelegger søvn.
Ja.
Det det som gjør det alvorlig, det det med søvn som gjør det alvorlig.
Ja, ja.
Men det går ut på, det at når man legger seg, særlig da ettermiddag, kveld, natt, legger seg og sover, når jeg legger meg for å sove, så kommer det en ubehagelig og helt ubeskrivelig sånn kribling i knærne, leggene, lårene, og etter hvert har det spredt seg også til andre deler av kroppen min. Da.
Det som maurer liksom,
ja, eller? Ja, det kribler maurer, akkurat som du kan tenke deg, det sitter en eller annen sånn der smådjevel og kiler deg hele tiden, og så får du ikke lov å røre deg.
Over hele beinet? Eller
ja,
over,
altså, overalt. Ja. Inni, dypt inni.
Ja.
Og det betyr at du nødt til å sparke eller bøye knærne eller røre på deg, kaste deg rundt til og med i senga for å få lindret den der kriblingen.
Mm.
Det rett og slett veldig ubehagelig. Det er ikke nødvendigvis smertefullt, men det utrolig ubehagelig. Og det som skjer da, det at du nødt til å stå opp. Du nytter ikke å ligge.
Nei.
Men når du reiser deg og står opp og går, så blir lindring.
Ja.
Og dette her, hvis det foregår, du kan tenke deg det, hvis det foregår da timevis gjennom en hel natt, så får du ikke sovet i det hele tatt. Du må gå oppe.
Nei. Men dette hver natt det kommer, eller det innimellom du dukker opp, eller?
Det i utgangspunktet hver eneste natt, hvis du ikke får noen behandling.
Mm.
Men jeg skal si at det går litt opp og ned med årstider og med andre ting også. Ja. Det varierer en del, da.
Ja. Mm. Vi skal snakke mer om det. Da skal vi trekke inn fagpersonen her, Einar. Hva det som skjer med kroppen når man har... denne lidelsen, denne sykdommen?
Det er jo sånn som Erling beskriver det, at man får en uro i beina, og vanligvis prikking, stikking, mauring med bevegelsestrang.
Mm.
Og det oppstår når man i ro og i hvile, og lindres ved bevegelse, første rekke om ettermiddagen og kvelden, og de fleste har søvnproblemer.
Som følge av det.
Og det jo en forferdelig situasjon. Altså, man har hatt en normal arbeidsdag, og så kommer man hjem, og så skal man, slik som alle andre, slappe av, men det får man ikke muligheten for på dagen.
Nei.
Og det jo... Og pasientene mine, de forteller meg hvordan de hvileløs går foran TV-en og ser på Dagsrevyen. De kan ikke se Dagsrevyen i sittende stilling, de må se det i stående stilling.
De kan ikke sitte heller, nei.
Nei, for de må gå, bevege seg for de som hardest angrepet.
Ja.
Og så blir det gjerne verre og verre ute av kvelden, og så når de skal legge seg, så de forstyrret av denne uroen.
Ja, men jeg må spørre, dette kanskje et dumt spørsmål, men det noe som fysisk foregår inni beina, eller det bare signaler fra hjernen?
Det dette en nevrologisk tilstand hvor det noen unormale forbindelser i hjernen og hjernestammen.
Mm.
Det vanskelig å forklare, og årsaken langt fra forstått, men... grovt sett så kan man si at det alltid en sånn toveis trafikk fra hjerne til beina med nerveimpulser, og det går konstante nerveimpulser fra beina til hjernen, og ved restless legs så den normale hemningen nedsatt, slik at man får for mange impulser fra beina, og det gir denne uroen og bevegelsesbehovet.
Det for mange impulser,
ja.
Altså, jeg kan si hvordan det kjennes. Jeg vet at årsaken, som Einar Kinge sier, årsaken sitter i hjernen, og i de såkalt signalstoffene i hjernen. Da. Ja. Men jeg kjenner ingenting i hjernen. Jeg kjenner det selvfølgelig i beina, for det er jo sånn kroppen fungerer.
Ja.
Det er der man kjenner det.
Ja.
Og det er, kan jeg si, på vegne av mange, det er helt uutholdelig hvis man ikke får rørt på de beina. Altså.
Ja. Man forstår ikke hva dette kommer av. Hva er teoriene? Hva slags tanke gjør fagfeltet seg rundt dette?
Jo, altså det er mye forskning på det, og man er på vei, og det blir nesten for komplisert å skulle prøve å forklare det man vet. Men i korthet så er det noen dårlig signalføring mellom de nervecellene som bruker dopamin i midtre del av hjernen, i striatum og hypotalamus, det sier kanskje ikke så mye. Også det samme er i hjernestammen. Og det er rett og slett en nedsatt hemning av de impulsene som går fra beina opp til hjernen i hjernestammen. Og det går i første rekke ved dopaminsystemet. Det kommer vi litt sikkert tilbake til, for det er en behandling med dopaminerstattere. Og så er det også via opiatsystemet. Ja. Og så er det også noradrenalinsystemet, det er forskjellige systemer, og, ja. Og så er det mye genetikk med bildet, og så er det også hjernmangel kan forsterke og utløse restless legs.
Ja, ok, så dette er en arvelig sykdom?
Ja, opp til hos 50% har en arvelig komponent i det, og det er ikke sånn, ofte er den arvelig dominant, men det er ikke, man har ikke påvist ett enkelt gen, men det er mange forskjellige gener, og så det ligger i hvert fall på mange kromosomale og kromosomer, kanskje opp mot 5 kromosomer og enda mer.
Ja.
Så det der er komplisert, og man har ikke fullt forstått det, men man tester det ut, og det vil man etter hvert kanskje kunne løse den koden.
Ja. Du sa at det varierer i forbindelse med årstider.
Ja, altså dette er jo veldig uoversiktlig, og dette er noe vi diskuterer. Jeg kan si det først, altså. Jeg har vært med i mange år i denne pasientforeningen for rastløse bein.
Ja.
Foreningen Rastløse Bein i Norge, og også med i Europa faktisk, i en forening der.
Mm.
Og det som er typisk for dette, det er at det er enorme individuelle variasjoner her.
Ja.
Sånn at det som er typisk for meg, det er ikke nødvendigvis typisk for alle andre.
Nei, for det var også det jeg lurte på, for dette er vel veldig mange forskjellige grader av... For jeg vet jo at noen kan ha dette innimellom at de sier at ja, det kribler litt i beina når jeg legger meg, liksom, uten at det blir noe stort problem.
Mm. Men altså bare for å begynne der da, med hvordan det er for meg. Jeg har nok en arvelig RLS. Jeg vet at moren min hadde dette, og mormor og alle mormors søsken, og min oldefar også, var på Helgeland. Og det er sånn familiehistorie der, altså at sånn på 1940-tallet, 50-tallet, så pleide disse tantene til moren min, og onklene, og bestefaren hennes, å stå opp, sikkert ikke så smart, de gikk ned på kjøkkenet og kokte kaffe, midt på natta. Sånn er det 1-2-tida. Ja. Da møttes de, for da var de opp og trødde, som de sa, på Helgeland. De måtte opp og trø.
Ja.
Og det var altså 5 av 9 søsken som hadde dette. Moren min, og da jeg. Men jeg har også flere brødre, ingen av dem har det.
Nei.
Så det er litt sånn random om du får det eller ikke genetisk.
Men tror jeg spørre, hjelper det å trø da?
Ja, det lindrer jo.
Jo, men mens du trør, så forstår jeg at det lindrer, men hjelper det i etterkant?
Nei, det gjør det ikke.
Nei, akkurat.
Når du legger deg ned igjen, så er det fullt kjør på nytt.
Så alternativet er liksom å gå sovende.
Ja, og det er jo...
Det går jo ikke.
Ikke så lett.
Nei.
Nei. Men du snakket om hvordan det varierer. Altså, det er litt sånn individuelt, da, men hos meg så er det pussy nok sånn at når vi legger om fra vintertid i sommertid, sommertid i vintertid, så er det problem.
Akkurat i overgangen?
Ja. For da blir det noe gærent med klokka og legge tid og sånn.
Ja.
Det merkes.
Ja.
Et annet problem er rundt sankthans og rundt juletider. For da er liksom hele døgnsystemet enten på det mørkeste eller på det lyseste med lys da. Sollys. Så det er jo masse sånne. Dette er jo åpenbart en syklus som går på 24 timer. Dette kan sikkert Einar si mye mer om. Men det er en såkalt sirkadisk syklus. Altså det er 24-timers syklus. For søvn. Alt med søvn har å gjøre med sånne sykluser som det. Så jeg har det sånn at jeg ikke har rastløse bein om morgenen og formiddagen,
men får det på kveld. Men det sa jo du også, Einar, at det er ganske vanlig at det er på kvelden man får det,
kvelden og natten, og de fleste har det bedre om tidlig på morgenen og om formiddagen.
Ja.
Det er såkalt cirkadiansk mønster som nok har noe med dopaminkonsentrasjonen i blodet og hjernen.
Ja.
Den er ofte lavest på kveld og natt.
Ja, men betyr det at hvis man hadde snudd døgnet, at man hadde sovet på dagen og vært ute og løpt om natten, så hadde det jeg på å si, ikke vært noe problem, det ikke det jeg mener, men skjønner du hva jeg mener, at det lyset som påvirker såpass mye?
Eller? Ja, altså det jo det der mønstre man, det cirkadianske biologiske mønstre som har med selvfølgelig lys og søvn og hormoner og alt mulig, den biologiske rytmen, og om man bryter den ved å holde seg våken om natten og sove på dagen,
det vet du ikke.
Det har ikke noen tanken og forståelse for, jeg vet ikke.
Men det kan jeg godt si at jeg har prøvd.
Aha, ja. Se der.
For jeg har i mange år, altså jeg fikk det til at jeg var 16 år, men det ble alvorlig da jeg bikka rundt 40 år gammel, da jeg var 40, cirka. Mm. Nå er jeg over 60. Har det fortsatt. Men da, jeg har vært i en situasjon som både student og senere i jobb, hvor jeg kunne flekse med arbeidstid. Så jeg har ofte jobbet om natta. Ja. Langt utover natta. Ja. Og vært produktiv sånn fram mot midnatt og etter midnatt og sånn, og skrevet ting som jeg skulle skrive. Mhm. Med ettiden og natta og sånn. Og da måtte forskyve søvnen og døgnet. Mm. Og det har hjulpet, men det er jo ikke noe særlig gunstig sånn sosialt.
Nei, det fungerer dårlig i lengden, det der. Ja, hva er da behandlingsalternativene? Er det medisin som er løsningen her, eller?
Oftest ikke. Det som er viktig å forstå, det er at det er som sagt veldig utbredt. Kanskje 10% har det.
Det er såpass mange.
Ja, så det er kommet på, vi kan sammenligne med migrena, kanskje 14%, så dette er et folkehelseproblem i aller høyeste grad. Men så er det også viktig å ta med at det er kun et mindretall som er så betydelig plaget at det er riktig å sette i gang med medikamentell behandling. Mm. Kanskje en fjerdedel, cirka. Og det man skal gjøre, det er at man skal, hvis man er plaget og trenger behandling, så skal man først komme generelle søvnhygieniske råd som gjelder for så vidt andre pasienter også som har søvnproblemer. Og det er jo at man skal være gjerne fysisk aktiv på dagen, ikke fysisk aktiv på kvelden. Selvfølgelig unngå koffein etter klokken 4, og unngå alkohol, og være nøye med å ikke ha alt for mye lyseksposisjon like før man legger seg, og sove i et stille, avkjølt rom som stort sett bare skal brukes til å sove. Mm. Det er de generelle rådene. Mm. Noen har nytte av å stimulere beina med kulle eller gni og massere, som kan kanskje hjelpe. Det er også rapportert at noen har nytte av en periode, altså når man er veldig plaget, å sitte og fokusere på noe helt annet. For eksempel å være veldig opptatt av noen PC-greier, men ikke før man legger seg. Det er de generelle rådene. Og så er det da de som, da skal man snakke grundig med pasientene og få frem hvem som er så plaget at det er riktig å sette i gang med behandling. Og det er de som da sover dårlig og ikke får roen på ettermiddagen og kvelden og nesten daglig plaget, og de som er slitne på dagtid som følge av for lite nattesøvn, da er det aktuelt å begynne med medikamenter. Og da har man i prinsippet tre typer medikamenter. Det ene er dopaminagonisten eller dopaminmedisinene, som vi snakket om før, så kan det være en mangelfull dopaminoverføring. Og så har man noen epilepsimedisiner som ikke brukes så mye ved epilepsi, alfa-2-ligander, lyrica og nevrontin, og så har man til de aller verst angrepne opiater. Hvis vi tar det første først, så de dopaminagonistene, de virker ganske bra, og de har noen bivirkninger, kvalme, hodepine, svimmelhet, men de virker ganske bra.
Jeg må skyte inn der. Dette er jo samme medisin man bruker til Parkinson-pasienter. Ja, ja. Er det noe likhetstrekk mellom disse to lidelsene?
Antageligvis ikke. Det er forsket mye på det, og det er ikke noe økt risiko for, det sier jeg til pasientene som da skal få Parkinson-medisin, det er ikke vist noe økt risiko for å utvikle Parkinson hvis du har restless legs.
Nei.
Men det er en litt overhyppighet av restless legs hos pasienter med Parkinson.
Okay.
Omvendt er det det.
Ja. Ok, nå avbrøt jeg deg. Fortsett.
Hvis det er aktuelt med medisiner, utifra det perspektivet som jeg nettopp nevnte, kan man snakke om dopaminagonister, men da skal man være klar over at det er dessverre et problem med de dopaminagonistene, at I det lange løp så er det en del pasienter som utvikler forsterkning, forverring av plagene, både at plagene blir verre og at de kommer på tidligere tidspunkt på dagen og at de utvikler seg kanskje til andre kroppsdeler. Mm. Det er greit å vite at også en tredjedel av pasientene, fortrinnsvis de som er hardest angrepet, har også restless legs fra armene. Ja. Augmentasjon eller augmentation på engelsk. Og det gjør at man nå i det senere kanskje setter de dopaminagonistene som valg nummer to, og heller tar disse epilepsimedisiner, lyrika og neurontin som nummer en. Mm. Og de virker nesten like bra, men har andre bivirkninger, ustøhet, vektstigning, men de har det fortrinnsvis det som... De har ikke det problemet med at man blir verre av dem etter hvert, altså augmentation.
Nei, nei. Okay.
Og så er det de som da blir helt desperate og ikke virker, så er det absolutt aktuelt å bruke et sånn sterk smertestillende medikament innenfor opiatgruppen.
Ja.
Og det skal man selvfølgelig ha veldig god
grunn. Da er vi på morfin-lignende
ting. Ja, morfin-lignende medisiner. Mm. Og det...
Veldig avhengighetsskapende.
Det er, kan være avhengighetsskapende, men hvis man har en hang til sånne medisiner, så skal man kanskje ikke bruke det. Men jeg har jo holdt på med dette i mange år, og det har aldri vært noe problem. Og disse pasientene som er hardest angrepet, de har selv en veldig høy terskel for å ville begynne med det.
Mm.
Men det er absolutt et riktig medikament, og det har gitt en bedre livskvalitet, en forbedret livskvalitet hos det lille mindretall som er så hardt rammet at de
trenger. Ja, altså hvis man har dette hver kveld, så hardt angrepet som Erling, så er det klart at man blir jo, jeg ville bli desperat, blir du gæren liksom?
Altså. Ja, jeg blir gæren, svarer jeg ja. Altså, jeg kan si det litt mer seriøst. Altså, da jeg var noen og 40, da hadde vi fortsatt barn som var hjemme, ikke sant, små, 10-12 år. Og da var det der med å være i full jobb, og ha småbarn som våkner tidlig, og full rulle hele dagen, og så ikke få sove om natta, det var et helvete, for å si det på fransk. Ja, veldig, veldig ille.
Det kan jeg forstå.
Og da fikk jeg perioder, dette var før jeg hadde fått denne diagnosen nemlig. Jeg visste ikke hva det var.
Aha.
Og da hadde jeg perioder på opp til et helt års langtidssykemelding, hvor jeg kunne ikke jobbe. Var helt utslitt. Og det er jo typisk da, det kan vi kanskje komme tilbake til her, men det er typisk at fastleger og helsevesenet i det hele tatt, generelt, de visste ikke hva dette var.
Nei.
Og det gjelder fortsatt, det er veldig mange som ikke vet hva dette er. Sykepleiere, fastleger, altså det er visst nok ikke en del av den normale medisinske utdannelsen. Du får korrigere meg på det.
Ja, det er eventuelt. Riktig.
Sånn at jeg fikk jo da beskjed om at jeg må bli flinkere med stressmestring, og jeg må legge frem meg tankene om kvelden og den type ting.
Kan du ikke begynne å meditere, gjøre litt yoga, så går det over.
Ja, ikke sant? Eller ta litt melatonin.
Ja.
Det er liksom det alle sier. Det hjelper ikke for, ikke sant? Men så fikk jeg vite hva det var. Jeg fikk diagnosen, da var jeg 44 år. Jeg var 46, var jeg. Jeg hadde hatt dette i 30 år. Altså, la oss si det sånn. Det tok 30 år fra onset av sykdommen, 30 år til jeg fikk riktig diagnose.
Men er det mange som går rundt og er udiagnostiserte her?
Det er absolutt et stort problem. Det er min erfaring. Jeg er jo en godt voksen neurolog som har vært neurolog siden 92. Og jeg var, slik som andre neurologer, lite oppmerksom på den tilstanden. Og det var først i 2004, da ble vi invitert til å være med på noen kliniske studier hvor vi skulle prøve ut dopaminmedisin, og da averterte vi avisen, da det var telefonstorm.
Akkurat.
Det var ekstremt mange som meldte seg, og da ble vi oppmerksom på den tilstanden, og det var veldig enkelt å se når hvilke pasienter som skulle til meg på venterommet, for de kom gjerne i barbeint midt på vinteren, ikke sant, i sandaler, eller de gikk gjerne i sandaler uten strømper.
For det var dempende på symptomene.
Ja, og da var da jeg ble kjent med disse pasientene, og forstod hvilken lidelse det innebærer for de, for ganske mange. Og siden har jeg fulgt dem opp og behandlet ganske mange, og jeg har mange historier om hvor forferdelig det har vært. Jeg husker en eldre dame fra en mindre by på Østlandet som på vinteren hver natt så gikk hun barbeint ut i snøen for å kjøle ned beina for å helt tatt kunne sove. Vi har pasienter som har ligget, vi har en pasient som lagde hull på enden av, ved enden av sengen, lagde hull i veggen sånn at hun kan ligge med beina ut i friluft for å kjøle ned beina. Og det forstår vi godt, altså, og det er folks, og det er en betydning, nå skal vi ikke overdramatisere, for dette gjelder det minste, de færreste, men det er en veldig psykisk belastning å ikke kunne få sove, og aldri kunne få ro. Mm. Dette her er en tilstand som kan sammenlignes med alvorlige andre neurologiske lidelser når det gjelder symptomutforming og livskvalitetssenkning.
Mm. Men livet ditt nå da, Erling, nå, du bruker medisiner, regner jeg med da.
Ja.
Og hvordan, jeg, går det bra ja, nå liksom?
Det går ganske bra.
Mm.
Jeg bruker, jeg har vært innom, tror jeg, alle medisiner som finnes på paletten. Prøvde en etter en, og nå bruker jeg flere i kombinasjon.
Mm.
Og jeg kan jo si at jeg har Einar Kinge som min neurolog, og har hatt det i mange år, og det er kjempefin hjelp.
Ja. Du er glad du fant han.
Ja, men det er tydelig da, at jeg, altså det har blitt bekreftet også gjennom såkalt søvneregistrering da, i mitt tilfelle. Jeg har hatt mange søvneregistreringer, polysomnografi, som dokumenterer, ikke sant, søvnmønster og hjernebølger og sånt gjennom natten.
Mm.
Det er dokumentert at jeg har dette i sterk grad, RLS.
Ja.
Og jeg kan jo bare si, det er ikke noen solskinshistorie fortsatt, altså vi driver hele tiden og justerer og diskuterer og kalibrerer medisineringen, fordi det er dette med tilvenning og altså medisinene over tid da rett og slett mister effekt litt grann, og man må justere på ting og sånn. Og jeg, for øyeblikket så sover jeg for dårlig. Jeg sover lenge nok kanskje, men jeg sover ikke godt nok. Mhm.
Men i dag klarer du å jobbe, eller?
Jeg jobber, men det er helt på hekta.
Det er helt på hekta. Mm.
Faktisk.
Mm. Litt tilbake til det du nevnte i sted, Erling, dette med at fastleger ikke anerkjenner eller ikke kjenner sykdommen. Det er jo litt skremmende.
Ja, altså, fortsatt, vi håper at det blir mer og mer kjent blant fastlegene, men fastlegene skal jo velge og vrake mellom, de har jo et veldig press på å beherske det store sykdomspanoramaet, og det er en kjensgjerning, i hvert fall fra min erfaring og pasientenes erfaring, tydelig Erling, og det som står i litteraturen, at det er mange undersøkelser, også ferske undersøkelser, som viser at det er en forsinket diagnostisering, og det er jo spesielt aktuelt for de som har behov for behandling, og det har også økonomiske konsekvenser. Og det er min erfaring, og også det som står i litteraturen, at fastlegene, de fokuserer på det de kan, hvis du kommer med en eller annen diffus plage, men de kan ofte ikke restlegge, så derfor så blir det på en måte ikke bemerket. Og det er de fleste som har restlegge, har jo også søvnproblemer, og de presenterer det som et problem. Og da er det gjerne slik at fastlegen da begynner å tenke på det psykiske. Og da blir de satt i, får de sovemedisin og forskjellige typer, og noen får antidepressiva, og noen typer antidepressiva, det er ikke å anbefale, fordi det kan faktisk forsterke restless legs.
Ja. Men får jeg da spørre, hvis det sitter lyttere der ute som kjenner seg igjen, altså, hvordan vet man at det er restless legs man sliter med, og ikke syken? Altså, kan dere beskrive, altså, vet man at det er?
Der er det fire helt klare kriterier på diagnosen.
Mm.
Og de kan kanskje du bedre meg.
Ja, det er en uro med bevegelsestrang i beina, vanligvis ledsaget av ubehagelige følelser. Det er det ene. Og den uroen, den oppstår i hvile, lindres av bevegelse, og er mest uttalt på ettermiddag og kveld. Mm. De fire kriteriene. Og det er i prinsipp en ganske enkel diagnose å stille. Sånn at hvis fastlegen bare var oppmerksom på det, tenkte mer på det, så ville nok en del ha hatt stor nytte av det å bli satt i behandling.
Ja, fordi det er kanskje vanskelig å komme til fastlegen med litt sånn, det er vanskelig å beskrive kanskje, hvis man ikke har funnet ordene, eller man sier at man får ikke sove, og så, men hvis man først kommer med de symptomene dere beskriver her, så vil enhver fastlege forstå hva det er for noe, at dette faktisk er en sykdom.
Kanskje.
kanskje, men du tenker ja. At det kanskje ikke ja, altså,
til, til lytterne der ute da, kan si det veldig tydelig. Mm. Hvis du har en ubehagelig kribling og en intens bevegelsestrang i beina, og kanskje også armene. Og to, hvis du får lindring når du beveger deg.
Ja.
Og tre, hvis du merker at dette verre på kvelden og natten.
Ja.
Og hva var det fjerde?
Nei.
Forverring ved hvile. Hvis dette forverring når du ligger stille, sitter du stille, det det tredje. Og hvis du, hvis du merker at det mest om kvelden og natten, da har du alle fire inne, da kan det være rastløse bein, restless legs.
Restless legs. Mm.
Det en enkel diagnose å stille, og det vanligvis ikke til å ta feil. Det den andre såkalte differensialdiagnose, men hvis man holder seg til de kriteriene, så skulle det være en enkel diagnose å stille.
Mm.
Og det som sagt et folkehelseproblem, og det fortjener oppmerksomhet.
Ja.
Ja, jeg kan bare si noe om det. Altså, nå sa Einar her at kanskje 10% av befolkningen har dette her. Ja vel, i Norge blir det 540 000 mennesker. Så har du liksom da sterk grad, moderat grad og mild grad av den sykdommen. Men de som har det i sterk grad, la oss si at det en tredje eller fjerde av det, det fortsatt godt over 100 000 mennesker som har dette i sterk grad.
Mm.
I foreningen Rastløse Bein har vi for øyeblikket 400 medlemmer.
Ja.
Av 100 000 som sannsynligvis har dette i Norge i sterk grad.
Mm.
Så kunnskapen og altså evnen til å fange opp dette i samfunnet jo ikke så veldig god.
Mm. Men det ikke sånn at, og at det flest kvinner som blir angrept av dette?
Jo, det definitivt mest hyppig hos kvinner, og spesielt hos kvinner som har født. Forekomsten hos kvinner som ikke har født, og hos menn den samme, så det har noe med østrogenpåvirkning å gjøre, og det også vanlig ved graviditet, spesielt vanlig ved graviditet.
Aha, akkurat. Ok, hva skulle dere ønske dere for denne lidelsen? Jeg skjønner at det aller største ønske er vel å bare ta den vekk, men i mangel av den muligheten, nå gjør vi jo en jobb her ved å opplyse folk, altså det, men har dere, hva liksom drømmene?
Ja, jeg har i hvert fall tre ønsker.
Ja.
Altså det ene at dette blir anerkjent som en primær tilstand. Altså RLS en primær sykdom, det ikke en følge av at du deprimert, eller har konsentrasjonsproblemer, eller ADHD, eller angst, eller noe sånt, men det en primær sak som må behandles som det, av leger. Kunnskap om det.
Mm.
Det det første. Det andre gjelder arbeidslivet. Jeg ønsker meg at arbeidsgivere, sammen med leger, da, får kunnskap om dette, så de kan tilrettelegge for folk, så man slipper å bli uføretrygdet.
Ja.
At man kan få for eksempel forsøvet arbeidstid eller noe sånt noe tilrettelagt, og det har man faktisk krav på ifølge arbeidsmiljøloven, at arbeidsgiver strekker seg for å tilrettelegge ut fra helsesituasjonen til
ansatte. Men da må man først ha diagnosen?
Ja. Og det tredje jeg ønsker meg, det veldig svært da, det at, at den medisinske forskningen på dette feltet her prioriteres, sånn at man faktisk både i USA og Europa og resten av verden forsker på behandlingsmåter og særlig medikamenter som kan treffe dette bedre. Og i dag dette veldig lavt prioritert, for det regnes for en kvinnesykdom, det regnes for en sykdom for eldre personer, og det ikke mye forskning som foregår på dette for øyeblikket.
Nei, da du enig i det, Einar?
Absolutt enig, og mitt ønske i tillegg til det Erling snakker om, så har jeg et stort ønske om at dette inngår som at dette fokuseres på i medisinerutdanningen, legeutdanningen, så de lærer det allerede når de studerer medisin.
Mm.
At det får liksom oppgradert på like linje med migrene og andre vanlige sykdommer. Og at det inngår som at allmennlegene har dette som en del av sitt utdannelsesprogram for å bli spesialist i allmennmedisin. Det synes jeg bør være et krav at de skal ha lært om dette.
Mm. Mm.
Og kanskje også sykepleiere og andre helsearbeidere da,
at
de lærer om dette når det snakket om en halv million mennesker i Norge.
Ja.
Kunnskap.
Kunnskap.
Kunnskap is king.
Ja da, men også behandling.
Og selvfølgelig også behandling. Noe dere har lyst til å føye til eller understreke på slutten?
Jeg har lyst til å understreke at selv om rastløse bein og kriblinger ikke farlige i seg selv, så det utrolig helseskadelig å ikke få sove, og det gjelder både psykologisk, psykisk. Det drar med seg angst, det drar med seg depresjon, det drar med seg suicidalitet hos noen. Og det er utrolig helseskadelig også fysisk, som vi vet, hvis man ikke får søvn. Og det der, det gjør at RLS er en veldig, veldig alvorlig sak, selv om det bare har navnet rastløse bein. Det er en alvorlig helseutfordring for samfunnet og for den enkelte.
Ja, og det kan vel du...
Absolutt, og det, det har vært innenfor de siste årene så har det vært en nedprioritering av kroniske sykdommer til fordel for kreft og hjerte-karsykdom. Jeg synes nå håper jeg på at kroniske sykdommer som pasienten går i årevis og er konstant plaget av, at de får en større anerkjennelse, at det liksom stiger i det medisinske sykdomshierarkiet, sånn at det blir anerkjent for all del, at det ikke... Det tror jeg er veldig viktig.
Veldig bra. Tusen takk for at dere kom i studio, nevrolog Einar Kinge og RLS-rammet Erling Gudbrandsen.
Tusen takk.
Denne podcasten er produsert av
Tid og Lyst
for Hjernerådet.